Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Kuulate saadet Elu sõlmed ja tänase saate alapealkirjaks on salapärane hüpnoos. Täna jätkame eelmisel nädalal alustatud hüpnoosi teemat ja täna kuulete selle sarja teist ja ühtlasi ka viimast osa. Selle kaheosalise saate eesmärgiks on veidi kergitada seda salapärasuse loori, mis hüpnoosi ümbritseb. Saate esimene osa käsitles peamiselt hüpnoosi ajalugu ja seletas põhimõtteliselt lahti, millega tegemist on. Tänane teine osa võtab vaatluse alla järgmised alateemad. Esiteks selle, mida hüpnoos üldse teha võimaldab. Teiseks ravi hüpnoosi erinevad võimalused ja millised haigused alluvad hüpnoosravile. Ning milline on hüpnoosravi käik oma erinevate vormide astmetega. Kolmandaks, hüpnoosi võimalik ohtlikkus. Üldse moraal ja hüpnoosi reeglid ning palju muud, mis selle teemaga seotud on. Hüpnoosist räägivad psühhiaater ja hüpnotiseur Meelis Kuusemets ja toimetaja Alar Lemberg.
Räägime hüpnoosist. Psühhiaater ja hüpnotiseur Meelis Kuusemets. Võib ju lugeda hüpnoosi kohta raamatutest või kollasest ajakirjandusest kõmu lugusid, kuid praktikul on kindlasti oma arvamus. Mida siis hüpnoos teha võimaldab?
Ja publikudemonstratsioonid ja kõmu publitsistika annavad vahel hüpnoosist väära pildi. Võib ju jääda mulje, et tegemist on kas vaid osava must kunstniku trikiga või vastupidi saatanlikult ohtliku psüühilise terrori võttega. Tühipalja sõnaseadmisega või imevahendiga kõikide hädade vastu. Nagu enamasti asub kõige teepärasem seisukoht kuskil kuldses keskkohas. Kui räägime hüpnoosist, kui psühhoteraapia meetodist, tuleks välistada äärmuslikud, fenomenaalsed ilmingud, mis on ravi eesmärgil täiesti kasutud. ravihüpnoosi võimalused on siiski üsna laialdased. Ja vahel üllatavalt ootamatudki. Siin kohal annaksin lühi ülevaate haigusseisunditest, mida enamasti loetakse näidustatuks hüpnoosravile. Stressiseisundid. Üleväsimus. Neuroosiseisundid, nagu depressioon, ärevus, paanika, foobiad, sundmõtted, hüsteeria, asteenia, psühasteenia. Peavalu, hambavalu, kui tegemist pole paistetusega. Reumatoidsed ehk nii nimetatud jooksvavalud, kõhuvalu, valud südame piirkonnas ja vere varustushäired. Impotentsus ehk sugujõuetus, kui pole tegemist füüsilise põhjusega. Vigiitsus ehk sugukülmus. Menstruatsiooni häirete mõned vormid. Köha mõned vormid. Ja allergia enamusvorme. Söögisu häired. See on liig ja vähesöömine. Punastamine. Käitumiskompleksid, nagu alaväärsuskompleks. Unepuudus. Ja liigunisus. Alkoholi ja tubaka sõltuvus. Ja nii edasi. Tähtis rõhutada, et hüpnoosraviga paralleelselt peaks paremate ravitulemuste huvides toimuma ka etiopatogeneetiline ehk haiguse põhjuseid kõrvaldav ravi. Hüpnoosiga on võimalik haigusilminguid hajutada, näiteks kaotada ärevuse või valu ilmingud. Kuid seda mõneks ajaks. Kuid kui organismi seisund või haiguslikke muutusi põhjustavad tingimused ei muutu, taastub endine hädaolukord, varem või hiljem. Püüda leida avitust vaid hüpnootilisest illusioonist, võtmata midagi ette tervise parandamiseks ja elukorralduse muutmiseks, on kindel tunnus, et tegelikult puudub motiiv. Raviks hoopis. Tihti mõjub hüpnoosravi haigusseisundi likvideerimisel sootuks teistele teguritele kui tavapärane ravikogemus seda eeldaks. Näiteks insomnia ehk unetuse ravi oleks otsese sisenduse kasutamine uinumiseks väheefektiivne. Unetu teeb seda tavaliselt isegi, sattudes üha suurenevasse ärevusse enesesunni tagajärgedest. Ning just ärevus ise on see, mille hüpnoos kõrvaldab. Ning ärevuse kadudes kaovad ka uinumisraskused. Uinutud, mida tavaliselt sel puhul haigele näidustatakse, toimivad otseselt und tekitavalt. Kuid need ei kõrvalda ärevat mõttejooksu. Ning seepärast säilib uinutite tarvitamise vajadus pidevalt. See isegi suureneb harjumiseffekti tõttu ja haige satub ravim sõltuvusse. Nüüd uinuti ära jätmisel tekivad uinuti pohmeluse nähud, ärevustunne, unetushirm. Aina kasvavad. Ja haige ongi sattunud tüüpilisse ravihaiguse nõjaringi. Ravis püütakse mitte luua eufooria tunnet, nagu seda põhjustavad alkohol ja teised stimulaatorid, ega tuimastada tunnete reaktsiooni läve, nagu seda saavutatakse antidepressiivsete ravimitega. Võid muuta reaalsusesse konkreetsesse muresse suhtumist, mõtteviisi. Sama põhimõte kehtib ka sundneuroosiravis. Muuta mõtlemine olukorrale vastavaks ja realistlikuks. Pole vaja õpetada teesklust suhtumiseks. Probleemi tõsimeelne puudutamine hüpnoosis võib anda iseenesliku leevenduse, ammu läbi elatud psühhotrauma tagajärgede lahendamiseks. Ja võib ära jääda isegi psühhoanalüüsi vajadus. Muidega psühhoanalüütiline ravi ise kulgeb hüpnoosi kasutades palju kiiremini kui klassikalise psühhoanalüüsi meetodil. See vastu foobiate ravi on kaua kestev ja raske. Hüpnoosravi kasutamisvõimalus sõltub peale haigusseisundi liigist ja raskusest ning hüpnotisööri kogemustest ning sobivusest antud meediumile ehk hüpnoosi alusele väga suures osas ka meediumi enda vastuvõtlikusest võimest hüpnoosile. Londoni ülikooli hospitali psühhiaatri doktor William Moody uurimusel on hüpnoosravi kasutamisvõimalused järgmised. Kuuekümnel protsendil patsientides eri sügavusastmetes ehk faasides on hüpnoos hästi rakendatav ja palju tootava prognooside. 15% patsientidest. On hüpnoosiga saavutatavad, olgugi mitte kõige sügavamad hüpnoosiastmed, kuid siiski hea lõõgastuse ning mõtete korrastumise seisundid. Neil alaneb tunduvalt stresspinge ja tõuseb üldine, vaimne ning kehaline toonus. Viiel% patsientidest toimub hüpnoosravile allumine väga raskelt või ei allunud üldse ravile või annab nende ravi hoopis ebasoovitavaid tulemusi. Selle 25% hulka kuuluvad hospitaalsele ehk haiglaravile väga tihti sattuvad vaimuhaiged, psühhopaadid, siis vaimselt alaarenenud isikud ja ka hüsteerikud. Välispool nimetatud psühiliste häiretega kontingenti on hüpnoosile täiesti ükskõiksed vaid 5% nii nimetatud antagonistliku tüüpi inimesi ja põhiliselt flegmaatilise ja väikese kaasaelamisvõimega natuurid.
Siis on hüpnoosi kasutusalad ja võimalused väga laialdased ja kindlasti sellest sõltuvalt on ka ravikuuri käik erinev. Aga ikkagi, kui kirjeldada ühte keskmist hüpnoosiravi käiku, siis milline see oleks?
Hüpnoosiravi alustamisel on kõige tähtsam luua tulevase meediumiga väga hea kontakt, õppida tundma tema probleeme ning leida üles nende probleemide juured tema iseloomus, mõtteviisis ja elukäigus. Selleks on vajalikud korduvad kohtumised avameelseteks vestlusteks, psühholoogilised testingud ja on hea, kui patsient ka ise koostab eneseanalüüsi, õpib end teadlikult hindama ja oma probleemide olemasolu oma käitumise ja suhtumisega ilmaelusse seostama. Hüpnoosravi valikuks saab esitada vaid soovitusi ja selgitusi. Tulevane meedium osaleb ise aktiivselt raviplaani koostamises. Nii mõistab ta paremini, et ravi tulemused sõltuvad oluliselt temast endast, tema pingutustest. Ravi eeldab valmisolekut muutuda. Eesmärki, milliseks muutuda ning valmisolekut, eesmärgi kindlust igapäevaselt oma tegevusega tõestada. Selleks ammutab meedium jõu iseenese usust. Usust iseendasse oma saatusesse. Hüpnoosi teostamiseks on tänapäeval abiks keemilisi ja füüsikalisi mõjureid, mis võimaldavad kiirendada mõjutuse saabumist ning lühendada ravisessiooni. Just sessiooni, ehk korduvaid hüpnoosi seansse ja kuure, sest ühekordne hüpnotiseerimine ei ava kaugeltki kõiki ravivõimalusi. Hüpnoosi seisundi saabumise kiirendamiseks kasutatakse sõnalisele sisendusele lisaks näiteks metronoomi, vilkuvat valgust, elektrilisi impulsse, mis siis läbi elektroodide jõuavad meediumini ja nii edasi. Üllataval kombel oskasid Tiibeti mungad kasutada samasuguseid helisagedusi ja rütmi, kui seda peavad kõige toimimaks nüüdisaegsed teooriad, mille alusel sünteseeritakse spetsiaalset muusikat meediumi emotsionaalsele keskendusmisvõimele abiks. Taaline programmeeritud helitaust avaldab ka helirõhu abil siis peale emotsionaalse toime, otsest toimet ajukeskustele. Peaks rääkima narkohüpnoosist. Selles kasutatakse narkootilisi vahendeid, et hüpnootiline toime oleks kiirem ja sügavam. Narkohüpnoosis võib mõne minuti jooksul saavutada hüpnoosi kolmanda sügavusastme. alkoholismi ja tubakasuitsetamise ravis kasutatakse niinimetatud aversioonhüpnoosi. Meediumile antakse tarvitada alkoholi või suitsetada sigaretti. Juba hüpnoosi ettevalmistavas osas tunneb sõltuvushaige, nagu oleks talle harjumuspärase vahendiga midagi hoopis valet ja võltsi antud. Midagi on korrast ära. Näiteks alkoholi maitse tundub olevat muutunud ja tubakasuits ärritab hoopis tugevamini kõri kui tavaliselt. Aversiooni hüpnoosi tehakse harilikult seni, kuni meediumile endale tundub. Et ka tava olukorras, igapäevases olukorras, tekitavad alkohol või sigaretid temast vastikustunnet. Aversiooni hüpnoosis kasutatakse hüpnoosi pindmist, sügavust, sest niimoodi õpib meedium kõige rutemini ja kõige paremini selgeks sõltuuse vastased enesesisendused. Ja oskab neid ka vajaduse korral kasutada. Ravisessiooniga võiks ja peaks veel kaasnema ka enese arenguprogrammi koostamine ja režiim harjutuste kujundamine. Soovitavalt võiks ka virgeoleku psühhoteraapia kuuri paralleelselt läbi viia. Vastavalt vajaduse muutumisele muutub ka ravisessioonis hüpnosugestiivsete, see tähendab siis sisendatavate ja analüütilis arendavate treeningumeetodite osakaal omavahel. Ainult hüpnotisöörilt abi ootamine teeks patsiendi hüpnotisöörist liiga sõltuvaks ning ei looks eeldusi edasiseks iseseisvaks toimetulekuks. Praegu on populaarsed kognitiiv käitumislik teraapia ja nii nimetatud neurolingvistiline programmeerimine ehk NLP. NLP's sisaldub nii sugestiivne kui analüütiline ning ka kasvatuslik osa. Lisaks on meetodi autoriteet, üks selle meetodi loojaid, Erikson, esitanud tunnetuskanalite teooria, mille järgi on võimalik inimeste kõige eelistatavamaid mõjutusviise tüüpiseerida, jagada inimesi tüüpideks selle järgi, millise tundekanali suhtes on nad kõige vastuvõtlikumad. Näiteks ühed on kõige paremini vastuvõtlikud nägemise, teised kuulmise ja osad hoopis liikumismõjutustele. Hüpnoosi kasutamine aitab õige mõjutuskanali kasutusele võtmisel tõhustada kontakti meediumiga ning saavutada ka palju paremaid hüpnoosi tulemusi.
kas hüpnoos on võõras ja võibolla ka vägivaldne sekkumine teise inimese ellu? Ja kas sellega on võimalik isiksust muuta, teise tahte tingimusteta ja kriitikata täitjaks, isegi kasutada teda tapmise tööriistana?
Ei ole. Ravihüpnoos eeldab usalduslikku kokkulepet hüpnotisööri ja meediumi vahel. Seega ei ole tegemist võõra ja vägivaldse sekkumisega. Kui üldse on tegemist sekkumisega. Eelarvamused hüpnoosist tingivad suhtumise, nagu oleks meedium täielikult hüpnotisööri meelevallas, absoluutselt initsiatiivitu ja tahtetu. Tuleb eriti rõhutada, kedagi ei manipuleerita. Hüpnoosis toimuv saab olla ainult peegelduseks sellest, millised on meediumi kogemused ja reageerimistüüp virge olekus. Hüsteerikute ning psühhopaatide reageeringud võivad olla skandaalsed. Kui eelnev analüüs selgitab sellised ohud juba välja. Midagi ebamoraalset ja veel vähem vägivaldset kedagi tegema sundida ei saagi. Hüpnoos ei muuda isikut, ei muuda isiku kõlbelisi tõekspidamisi. Vaid seda, kes on valmis tapma, saab tagant õhutada. Ja hüsteerilistele daamidele võib vahel tunduda, et neid hüpnoosis on alatult ära kasutatud. See tuleb hirmust. Alateadlikud tungide poolt esile manatud kujutlustest. Kogenud hüpnotisöörid eelistavad grupihüpnoosi või tunnistajate viibimist seansil. Pealegi kasutatakse ravi eesmärgil üldjuhul hüpnoosi esimest teist faasi üleminekuga kolmandasse hüpnoosi sügavusstaadiumisse. Kuigi sisenduste vastuvõime on ka nendes seisundites väga suur, säilitab meedium kriitilise suhtumise endaga toimuvasse.
siiski on selge, et hüpnotiseerija kannab suurt moraalset vastutust. Kas kontrollitakse inimesi, kes hüpnoosiga tegelevad? On selleks mingid seadusi ja reegleid? Kuidas suhtuda laia publiku mõjutamisse hüpnoosiga? Estraadil, tsirkuses, televisioonis?
Hüpnotiseeri vastutus meediumis on sama väärne nagu õpetaja, arsti, politseiniku või lapsevanema vastutus. Ja siin oleneb palju ka juhusest ning vedamisest, millise iseloomu ja tõekspidamistega inimesega kokku sattutakse. Seadusi või instantse, mis määraksid kellegi pädevuse, ei ole. Üldsuse kontroll võiks küll toimida, kuid see võiks põhimõtteliselt olla piirkondlike omavalitsuste määrata, sest mingid erialaliidud või valitsuskomissionid ei suudaks seda erapooletult toimetada. Olen igasuguse hüpnootilise eksperimendi lubatavuse poolt, vaid siis, kui see toimub meediumi soovil või tõsistel vajadustel näiteks kuriteo uurimiseks. Tsirkuses saab enamus vaatajaid palju nalja, kui klaasistunud silmadega hüpnotiseeritu kõige eriskummalisemaid käske täidab või rolle mängib. Aga kas on lõbus ka sellel meediumil endal? Tihti on küll taolised etendused palgaliste esitajate poolt esitatud, nagu telesõudeski. Aga saab arvestada, et suurema publiku hulgas leidub umbes 5% niinimetatud somnambuleid, ehk eriliselt vastuvõtlike meediumeid, kes saavutavad kergesti hüpnoosi sügavamad hallutsinootilised staadiumid. Lisaks võib publiku hulgas olla isikuid, kellele hüpnoos on vastu näidustatud. Eriti kehtib see suure vaataja hulga tõttu telehüpnoosi publiku kohta.
Hüpnoosi jääb ümbritsema ikkagi teatud salapärasuse võlu. Leidub kindlasti inimesi, kes sooviksid osaleda hüpnoosi seanssidel ja ka ise teisi hüpnotiseerida. Kas on selleks vaja erilisi võimeid, erilist treeningut ning kus saaks asja kohta rohkem informatsiooni?
Ma loodan, et peale tutvustust on vähenenud paljude jaoks võlts ära, mis hüpnoosi ka ümbritseb. Seda ümbritseb võlu on see vastu asi, mille vastu ei ole tarvis sõna võtta. See on ilus ja pealegi igaühe maitse asi. Inimesi on alati tundmatu ühelt poolt võlunud ja teiselt poolt ka hirmutanud, õhutanud uudishimule ja manitsenud ettevaatlikusele. Kes soovib tõesti, kes tõesti ise soovib järele proovida hüpnoosravi, see on teretulnud seanssidele. Kuid kes arvab, et hüpnoosil pole tema peale mõju, jäägu oma arvamuse juurde ja ärgu tulgu ainult tõestusproovi pärast. Nii kulub liiga palju aega teie ümber veenmiseks. ja seda aega oleks palju otstarbekam teisiti kulutada. Peale hüpnoosi on palju teisi ravimeetodeid. Valige meelepärane. Kõik enam-vähem normaalse psüühikaga inimesed suudavad olla hüpnotisöörid ja suudavad olla ka meediumid. Lihtsalt mõnel õnnestub see paremini, mõnel halvemini. Täielik kunsttunne suigutamise kursus on ära toodud juba doktor A.T. sajandi alguses ilmunud hüpnotismuses, mis on Tartus välja antud ja pole täpselt dateeritud klaaste arvuga. Ja see raamat on saada Teaduste Akadeemia raamatukogust. Kuid siin hüpnoosi harjutamisel tekib sama põhimõte, mis alati ja kõiges. Meistriks saab ainult pikaajalise treeningu tulemusena. Igaühes on see meister olemas. Ja pole tähtis, mis asjaga inimene tegeleb. Vaid kui heldelt ta teistele oma hingejõudu jagab, siteerides doktoraat teed, selleks, et inimestele suurt hea ja kasu saata.
Kuulsite saadet, mis kannab pealkirja Elu sõlmed ja tänase saate teemaks oli selline salapärane nähtus nagu hüpnoos. Tegemist oli hüpnoosi käsitleva saate teise ja viimase osaga. Ma loodan, et kuulajal sai natuke selgemaks, mida hüpnoos endast kujutab, kuid siiski jääb õhku rippuma teatud salapära. Hüpnoosist rääkisid psühhiaater ja hüpnotisöör Meelis Kuusemets ning toimetaja Alar Lemberg.
Saade on salvestatud 1994. aastal.